Irilaren hogeia gaur heldu da, pedatzaren kantutxoa kantuak eskutik dakar, ahots bat bakan, ahots bat belarekin, izkutuko ahotxo. Zure mezua entzun nahi dut orain. Ahots berak esan zidan, hause duzu Ilerik ankerrena, negukor belak entzen du, erakutsi zazpian gorderik dena, izkutuko ahotxo. Ahotx barrukoa sinistu behar nizun dena. Zuen falta razoirik, bedatzeko euriak du lur lokartuan, San Jose lorea ekarri, izkutuko ahotxo. Ailenago entzun izan banizu, iratzarri
Oinarria herri ezitzaileen sareak manifestu atara dau. Gora urtzaroa izenakin honetaz hitziteko telefonoan bestaldean Iker Agirre daukou. Bera oinarriko kide eta komunikazioko arduraduna da. Haupa Iker?
Haupa, txaldean.
Txaldean, bai. Bueno, urtzaroan defentsan eta dozue manifestuan, gora urtzaroa lopian, zer dela eta ikusi zuen behar haulako manifestu bat kaleratzeko?
Bueno, argita garbi ikusi da, ez? Bueno, Espainiako gobernuak eipurik ere dota egin aurren gaiari ondala egun batzuk arte, ez? Apatu arte. Eta, bueno, ba, ikusita hori eta baita gaur egun aurrak, ez direla sujeto aktibo modura hartzen eta ez dugula beraien hitza ez balioan jartzen, ba pixkat kora urtaro lemapean ba, manifesto batara nahi izan dugu.
Mm-hmm. Manifesto hau esan bezala oinerriko ba, kide ezberdinok atera duzue, danok bultzatu duzue. Manifestuan baina irakurtzen duguna da, azkenengo urtauetan oinerritan oinarriketik bultzatzen dien baloreak indarrean jartzea, ez? Manifestoak 8 puntu ditu, banan banan nola titular bat jasoko du puntu bakoitzan iruditzen bajatzu. Aurrak ikusgai bihurtu bihar da hola.
Bai, bueno, ba, legen dena aipatu duten ba, dena aipatu duten akin lotuta, ez? Azkenean egoera honek argi adierazi dago, ez? Zera baita aurrak sei astetan txian sortu ditugula eta ez ditugula inundik inora ikusgai ikus, ez? Jarri. Eta beste alde batetik, ba, errealitatean eta ohikotasunean be, beraien hitza be, ez dugula oso presente ukitzen, beraien dan, dagina daukean, erabaki askotan.
Oinarrixan, aipatzen duzu, aurren eskubideen adierazpena dagola, ez? Zuen aldarrikapenen oinarrixan, eta betxa manifestu honen oinarrixan be bai.
Ba, hori da, bai. Azkenean ikusten dugu, ez? Ba, ba, orba, nazio batuak eginiko aurren eskubidean adierazpenean, badazela, ez? Ba, egoera honetan eta egun urekotasunean urratzen diezen eskubideak. Horrek zela baita balioan jarri eta aldarrikat zentzu.
Auztara...
Ba, artean, ba, ba estiketaren aldeko aldarrikapena eta baita, ba, ez? Aurrak jolazen, jolazteko daukien eskubidea, ez? Azkenean hori baita beraiek mundua deskubritzeko ekien tresna balio gari zena.
Aurtarotan erabazoa ez diela, iporkizuna orain ebe badiela, gizurra moten badaube, ondikan be hori aldarrikatu behar da, ez?
Bai, hola, ez? Askotan entzuten dugu, bueno, iporkizuna, etorkizuna, eta hori bereien motxiletan sartzen dugu, ez? Baina, orain ere badira, ez? Eta badukat ez horrezan orain ere.
Itxialdi honetan, egoera honetan, askotan oso basterrak gelitu jakun kontua, naturaren presentzia. Eta naturaren presentzia ezinbestekoa dala esaten duzue. Haurtzaro eta gaztaro osasuntxu baten garapenerak.
Bai, argita garbi dago, ez? Bueno, ba, jentartea erabat eta gero eta urbanizatua dagoela, eta zela baita ez, eta gure egunerokotasunean, be, naturan presentzia da txikitzen doala, ez? Eta, ba, zela baita, hori be balioan jarri nahi dugu, ez? Azkenean gu be oinarrian, ez? Eta gure jatorria ezin dugulako gastu natura be bat.
Gero, ba, herri hezitzaileetan behin da berriro aipatzen dana, ez? Umei hitza emotea, aurrei hitza emotea eta entzunak izatia, hori baldarrikatzen da.
Bai, argi, argi eta garbi, ez? Bai, aurre eta bai nerabeak, ez? Zela bai, entzun behar dira eta aie egita eman da zoi, ez? Eta nik uste dut, ondara gutxi irakurren noen, ez? Zela bai, aurrengatik pentsatetik, aurrekin pentsatzen da egaro da duguna, ez? Eta hori, ezinbesteko izango da hortarako aurra egitza emutia eta umiei egitza entzutia, ez?
Naturaren gabezia etxealdi honetan edo egoera pandemiaren eragin sortutako egoera honetan nabaritu eta nabari gelitsua da beste puntu hau, ez? Baten duzu aurrek herri eta hiritan kale hartu behar dutela. Bapatan desagertu dira, baina etorkizuna begira berriro kaletan erdigunean jartzeko aldarri egiten duzu.
Bai, argi eta garbi, ez? Eta aratau egunerokotasunean be askotan oso leku isolatuetan ematen da jolasa edo ezela baita jolas parkeak diseinatu ditugu aurre jolas dezaten, ez? Eta gure aldarrexa hortik arata doia, ez? Osa, zela baita kaleak berreskuratu behar dira jolasetako.
Inklusiñoa beste aldarrikapen bat, hau da, ikuspe inklusiboa erdigunean jarritza ba, aurretan erabien erronka kontutan hartzia?
Bai, argi eta garbi, ez? Zelabait aur nerabe eta zelabait herria osatzen dugun edo komunitatea osatzen dugun pertsona oro erdugunean jarri, ez? Eta hortik abiatu behar dagoela. Bestela ez dala izango guk marrazten dugun herri eredu, ez?
Bestalde oso lotuta gelitu da azkenengo bilabete honetan aurren beharrak eskolarekin. aipatzen duzu horraren testuinguru ez dela eskolara mugatu behar, ez?
Bai, argi eta garbi, ez, batzuen kezka bada, ez, aurrak eskolara joan, ez joan, ez, eta badirudi aurren bete behar bakarra eskola dela, ez, eta hori kontuan kita, uste, azpiten gaku la, aurrak bera, dela, mundu honen parte, eta eskolaz aparte gauza asko dituztela, deskubritzeko, dituztela, gozateko, eta egiteko.
Bueno, manifestua hori da, manifestua sinatzeko aukera jarri duzu, bai norbanako moduan, baita eragile moduan bebai, ezta?
Hori da, bai. Herri ezitzaia puntu eduz webgunean manifestua sinatzeko aukera.
Vale, eta bueno, honetaz gain, indo zuena izen da deialdi bat egin, igande honetarako deialdi bat. Zergaitik eta zein helburukin deialdi eta zela gauzatuko duzue?
Bueno, bai, ikusten dugu, ba, zela deialdi bat iteko arrazoiak, alde batetik aurreketan erabeak erakutsi dabean eredu garritasuna batik, ez? Beraia zoriontzeko. Bestalde batetik, laizper kalera irtengo direlako, baldintza duinetan, ez? Ato komentau zan, hasiera baten, erosketak egitera, edo entitate finanzioetara joateko aukera izango zutela, bera azkenean Espainiar gobernuak atzera nintzen, eta, bueno, paseoa emateko aukera behar dago, eta, bueno, guk egia da aurrak kalera ataratzeko aldarria daukogula, baina ez erosen baldintza. Eta gero azkenik, ba, zelabait aurtzaroa balioan jartzeko ezinbestekoa da, ez? Bueno, ba, olako momentuak aprobetxazia, eta zelabait, festa izango dana, aldarrikapena bilakatzeko.
Noiz izango da deialdia, zele eta zer egin beharko da?
Bai, egin dugun deialdia izan da, domeka honetan, guerdiko amabietan, ba, balkoietara irtengo gara, eta ba, txalo zaparra da bat, dugu, eta tibu zela guerdiko amabietan. Eta, bueno, horretarako, ba, bai ikusten dugu aproposada, ba, balkoiak atontzia, ez, kolore txujartia, fixate, mundu gris honei, kolore apur bat ematia, eta aurtzaroaren aldarria bertan egotia.
Bueno, gauza ondo, deialdi horrekin gilitzen gara zikera agirre, eskerrik asko ba, hemen izatearen, eta ea nola urtatzen den, bai igandekoa, eta bai aurrera begirako asmo guztiak. Mila esker, eta animo.
Mila esker, bai.
Idazleroaren gauzak irakurtzen lokaratu. Austerrak eta jauregiak, iturriak eta bihotzak kan biburuan. Alakoak izan nituen amets gaiztoak nahasiak. Batetik deseretua maite zinak, urrutian zeruak. Bestetik odei horri horria. olatuak eta euria. Goizean iratzarri ametsik gogoratu ez. Aztutakoaren ondarrak besteik ez. Pentsioa ordaindu eta lanea bakarrik, eta lanera bakarrik. Gaiztoak aztu, amets gaiztoak aztu. Garai batean igande goizetan aita menu orduan bai amets gaiztoak aztu, amets gaiztoak aztu, amets gaiztoak aztu. Amets gaiztoak aztu.
Kolaboratzaile batekin izango dugu, hurrengo minututan. Normalean, Amaia Giranukin hitz egiten dugunean, ba, aurre, gaitasun handiko aurren inguruan hitz egiten dugu. Haupa, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, esan bezala, gaitasun handiko aurren inguruan hitz egiten dugu Amaiakin. Kasu honetan, Amaia, sormenan inguruan edo hitz egitea zurekin. Horretaz, idatzi behiz inoan, ba, zurek eguraz puntu eusiko azkenengo kolaborazioa.
Bai, hori da. Azkenean adimen gaitasun handiko aurrekin oso lotuta dagoen kontzeptua da, eta pixkat ba, sormena zer den argitze aldera, ez? Ez da bakarrik adimen gaitasun handiko aurrena, pertsona deno daukagun zerbait da, baina eritu zitzai da magarrantzitsua dela pixkat honi buruz zenbait kontzeptu argitzea, eta ba, bueno, horren inguruan da.
Sormenan garrantzia azpimarratzen duzu testu guztian zehar, eta sormena oinarri izango da den hezkuntza bai proposatzen duzu eta aldarrikatzen duzu, ez?
Bai, hori da. Gaur egun ondikan poliki-poliki egia esan badabiltza gauzak aldatzen, baina bai konturatzen gara, ez? Oraindikan hezkuntza neurri handi batean memorian ikastean oinarritzen dana, ez? Eta orduan kabe memorian ikasten degunean ba, agian momenturako zenbait gauzak balioko digute, baina batetik memorian ikasitakoa momentu batetik bestera sarritan ez bada erabiltzena hasten da, eta gainera gaur ikasitakoa agian bihar ez da baliogarri izango. Orduan, bale, ondo dago kontzeptuak eta gauzak ikastea, baina sormena benetan ba, garrantzitsua da. Batez ematen digulako egoera berrien aurrean, ez, beste ikuspuntu batzukin begiratzeko jarrera hori eta irtenbide berriak aurkitzeko aukera.
Bueno, sormena garrantzitsua da, baina ez dakit, definir alko inuk ezer dan sormena, baina?
Oi, bueno, a ber, zaila da, baina, ez dakit, nik uste pixkat gaitasun bat dela, nik gaitasun bat bezala ikusten dut, baina gaitasun bat ez pertsona batzuk eta beste batzuk, pertsona batzuk daukatena eta beste batzuk ez baizik eta dena daukagun zerbait, eta hor zenbait aditu, tartian Ken Robinsonek esaten duen bezala, ez hori da pixkat pertsonak eta gainontzeko izakiak bere izen gaituen ezaugarretariko bat. Gero beste ezaugarri badaukana sormenak da, ba, bizitzako esparru guztietan ematen dala, eta horretaz gain, ba, zer dan, ba, bueno, gaitasun hori nola bailetzatek helen esan duguen bezala, ez, ideia, esperientzia, edo irudien arteko ezaugarriak hartu eta modu desberdin batean tratatuz produktu berriak sortzea. Askotan hasierako oinarri edo ideia eta ezaugarriak badauzkago, baina izango litzateke hoiek modu berri batean erabiliz gauza produktu berriak sortzea, ez?
Guraso moduan, hezitzaile moduan, dano nahi dugu gure seme alabak edo gure ikasleak edo gure inguruan daren aurrak sortzaileak izatea. Hau, lantzea posible da?
Bai, eta gainera sormena, bueno, egia da batzuk jaiotzatik agian erraztasun gehiago daukatela, sormenarekiko doa jortarako, baina sormena azkenean denongan dagoen zerbait da, eta bai, garatu daiteke txiki-txikitatik, guk aurrei laguntza eman diezaiokegu, eta behin gu heldu garenean ere, sormena landu daitekeen gauza bat, eta poliki-poliki hobetuz dijoan zerbait izan daiteke.
Garbi dago beraz onuragarria dela, aipatu duzu gaitasun handiko aurretan bebai garrantzitsu dela, sormenari garrantzia ematea eta artea eskaintzia. Esperientziatik hitz egin da, gaitasun handiko aurrengan sormenak ze garrantzia dauka, Maia?
Jo, banik esango nuke izugarria. Azkenean, aurrak daukaten ba, ezaugarri berezetariko bat sormena da, baina zergatik da sormena, ez? Azkenean, beraien buruan, askotan ideia asko pilatzen da, eta gainera, ideien arteko konexioak egiteko erraztasun handia daukate. Orduan, erraztasun horrek ematen die, nolabait lehen sormenaren definizioan esan dugun bezala, ez? Ba, bide berria jokatzeko, produktu berriak asmatzeko, eta aukerak. Orduan hori beraiekin dijoan ezaugarri bat da. Beraiekin dijoa, baina neurri batean uzten badiogu garatuko da eta muga jartzen badizkiogu ez da garatuko. Orduan zer gertatzen da, horrelako ezaugarria dauzkan aur bati sormena garatzen uzten diogunean eta laguntzen diogunean, normalian bide honetik edo ongi dijoa. Baina sormena mugatzen gabiltzen dian, bere izakeraren parte mugatzen gabiltza eta horrek oztopo dira garapenerako.
Sormenan etxai nagusiena norberei buruan, ez da gira, autoestima faltera norberei buruan zelantza izatea, ez?
Bai, hori oztopotariko bat da. Azkenean zuk zelantzaz bazaude egiten dezu noktan, eta beti albokoan oinarritu behar badezu edo besteari begira da, baina zaila da zuk zure bideak egiteko askatasun eta lasaitasun noktan egitea, ez? Eta orduan hor, bai, artikuluan aipatzen dugun bezala, ez? Erika Landau urtazko egin du sormenaren inguruan lanean, eta berak aipatzen duen bezala ze bi baldintza lirateke aur bat sormenean ezteko beharko genituzkenak, ez familian eman beharko genituzkenak, lirateke askatasuna eta segurtasuna. Azkenean askatasunean da segurtasunean aziren aur batek, ez, sentitzen du badaukala askatasuna bere bideia horrek nolabait adierazteko eta aurrera eramateko, eta era berean segurtasuna bere buruangan eta ingurukoengan, ba inguruan onartua izango dena edo bueno, ba inguruarekin bat egingo duena, eta bi hoiek dauzkanean ba aurrari sormena garatzen laguntzen diogu.
Aurren sormen prozesutan, sormen momentu horretan, heldu moduan lasai egiten zahaku, askotan ba, lasai ustea, eta ez hartzea gu, ez da?
Bai. Eta bat ez ere justu garaiontan, ez, etxean danok bilduta gauden garaiontan esanon joa. Momentu politia da gian sormenai buruz idazeko, askotan iruditzen zaigu, ba, aurrari guk erakutsi egin behar diogula, ez? Eta azten zaigu bidelagun bai garela, baina ez, irakasle nola baita esateko. Orduan, sormena egia da irakatsi daiteken zerbait dela, baina irakatsi diezaiok egu aski izate oktatik eta seguru izate oktatik, eta gero berak bere bidea egingo du. Orduan askotan aurrari gauzak zuzentzen gabiltzenean, gabiltza gure ikuspuntua ezartzen berearen gainean, edo gauzak nola egin gehiegi ezaten diogunean, edo gainean gaudenean momentu oro, eta horiek azkenean mugak dira. Azkenean kontrolatzera, berak egiten duen lan hori kontrolatzera eramaten dugu, eta sormena oztopatzera. Egia da baita, sormena, bai egia da, gure bakotik ateratzen dela, baina zenbait eta teknika gehiago jakin, zenbait eta hobeto ezagutu lanean gabiltzan hori, horrek lagundu egiten du, da ez du esan nahi lanik ez denik egin behar, hau da sormena garatzeak lan egitea dakar, baina era berian askatasun eta segurtasunean.
Bestalde batetik, sormena zitzetzen dugunean, eta aurrekin sortzeletasun zitzetzen dugunean, garantitzu iruditzen jat, emaitzari baino, hau da, lortuko egunari baino, eta lortuko egun horren ontasunari baino, ba, bideare garrantzia ematea, ez? Aipatzen duzu, utxe egiteari, eta, ez? Bizkienak urratxuak oitari, garrantzia eskaintzea.
Bai. Hori oso garrantzitsua, ez askotan guk ez zerbaitetan azten garenean guk buruan zerbait izan dezakegu, ba hori agia puntu batetik abiatu eta pentsa helburu badaukagu, ez da hor heldu nahi dugu. Baina agian bidea era batera edo bestera eginda agian helduko gara muga hortara edo beste batera, eta agian beste hori egokiago izango da edo egokiago izango da beste gabe ezberdina, baina ez okerra. Orduan garrantzitsua da aukari erakustea tokitara heltzeko bide desberdinak daudela, bide desberdin horiek denak izan daitezkela egokiak, baina askotan garrantzitsua da bide hori nola egiten den. Eta heltzen garen abia puntu hori ere izan daitekela guk buruan daukaguna edo beste bat, ez daukagu zertan beti gu nahi dugun oktara heltzea. Eta aurrari zabaltasun hori eskaintzen diogunean, lasaitasunez lan egiten du, lasaitasunez jokatzen du, eta askotan ez bera ere txunditu egiten da lortzen dituen emaitzak inaz gu bakarrik, askotan bera ere bai.
Konfinamendu garai honetan eta, ez, etxeko etxean horremeste denbora pasa behar dugun honetan sortzaileak sustatzeko ba modu bat izan alda, ba espazio bat eskaintzea, leku bat eskaintzea sortzeko, lasai egoteko eta segurtasun sortzeko eta baliabideak eskaintzea bai. Materiala eta benetan bera barrutik urtengo dan, ez, nahi horrei tira egiteko tresnak ukitzea aurra.
Bai, hori oso garrantzitsua da. Azkenian haurak toki bat baldin badauka, ez? Toki hori ja bere buruan ba lotzen du, bueno, ba azkenean jolaserako espazio bat da, ez? Sormena azkenean jolasa da, jolasa. Jolasa bizitzati datozkizun egoera desberdinei ba modu batera edo bestera erantzuten erakusten dizuna, ez? Eta hor zaudena. Orduan aurrek askotan toki hori lotzen du horrelako espazio bezala, bait eta materialean hitzagoak eta gehiago izan. Hobe. Eta baita gure laguntza. Ez da besta aurra hor utzi eta listo. Momentu batzutan hori eskatuko du, baina izan gure laguntza izan daiteke beste gabe zerbait galdetzen dugunean erantzutea, izan daiteke momentu batean feedback egoki bat ematea, gure onartena besterik gabe egiten duen horrekiko, eta ez dugu lektu behar beste esan digunanekin ez, bere, bueno, sorren prozesua bakarrik egiteko gauza baden dela bakarrik ez, azkenian sormenak elkartrukea, ez dakit, konplizitatea, gauza asko jokatzen ditu, harremanak, denak denean oinarritzen den gauza bat da. Eta bai da oso garrantzitsua baita tokia eta materialak esan dugun bezala interesak ezagutzea augarenak, ez? Augaren interesak ezagutzen baditugu, zenbat eta gauza gehiago eskaini pixkat interes hoietatik, segurutik gerotan motibatuago egongo da, eta azkenean motivazioak, jolasak eta interesak praktikara eramango du eta horra sormena garatzen arguniko dio.
Sormenak euki alda beste arriskua da perfekzioa naia, edo ez? Benetan hori lortu nahi dugun perfekzio maila hori lortzea eta horrek sortu alduzkun frustrazioa perfekzioa espaida existitzen, ez?
Bai, hori hola da, ez, askotan, bueno, nik ikusi dute, hau gaskon gain ikusi dute, ez, azken urte hauetan, askotan beraien buruan pentsa, bueno, sormena esan dugu arlo guztietan, zientzian ere ematen da, baina, bueno, adibide bat jartza baten pentsa marrazki bat egin behar duela, eta hori berak buruan badaki zer nahi duen egitea, baina karo, agian ez dauka trebetasun nahikoa horrera heltzeko, edo ez zaio irtetzen buruan daukan irudi hori edo heldu nahi duen muga hortara. Eta askotan ba frustratu edo azarratu edo gaizki hartzen du. Eta garrantzitsua da ugari erakustea baita, ez? Ba, bueno, batzutan buruan daukagun ideiak eta gero ateratzen zaigun produktuak ez duela bat egiten, baina hor dago lan egitearen edo saiatzearen garrantzia, ez? Azkenean hor, aipatzen dugu, baita Picassok esaten duena, ez? Inspirazioa edo ideia magiko horrek existitzen du, baina lanean harrapatu behar gaitu, ez dela, ba, ez du zertarako balio. Eta ugari erakutsi behar zaio, ez? Gauzak lortzeko, ba saiatu egin behar dela, baina karo, azkenean, jolas bezala eta bere gustokoak badira, ziurazki saiatze hori ez zaio ezer kostatuko, gustora egingo duen zerbait izango da. Eta ez da ohartu ere egingo, zenbat ordu ematen duen askotan, egiten dabilen hortan.
Beste kontu bat, aipatzen duzuna eta gustu jatena da, sormena kutsakorra dala, ez?
Oso.
Guk hartzen baditzu heldu moduan, beraien referentia garenok, ba, guraso, zitzaileok, ba, guk sortzeko denborak, tarteak, espazioak, ba, hau ekutxatuko da, bai, ez?
Claro, hori hola da. Azkenean beti izaten da, ez? Aur batek nondik ikasten du. Ezaten diogunetik edo ikusten diogunetik edo bizi duenetik. Ba, guk esan diezaiok egu gauza bat, baina gero inguruan beste gauza bat erakusten edo ematen badiogu, ba, berak nahi gabe hori seikaziko du. Orduan oso garrantzitsua da inguruan ze giro daukan, eta sormenean aziren aur bat normalian bera ere sormenez hasiko da. Zergatik, ba, ingurukoak ere toleranteak izango direlako, bai bere produktuekin, bai inguruarekin, eta ba, jakingo dutelako, ez, ba, bizitzako egoera desberdinen aurrian sormenez jokatzen. Orduan, aurrak hori ikusi badu, poliki-poliki bera ere hori hortik jaten azten da. Baina hori ikusi ez badu, hau dago oso zurrunak baldin bagara, sormenari bide espadiogo ematen, eta bar, ba, aurrari eskainiko dizkigu espazioak, eskainiko dizkigu materialak eta gauzak, baina kostako zaio gero ekintzara heltzen.
Bueno, justu aukera polita duko gula oin etxaldi honetan, sormenari tarte bat eskintzeko eta usnartzeko nintaz, ez da, Maia?
Bai, bai, eta nik uste da batez ere, jo, nik hau iratzen duenean, gaina bukatzelakoan pentsatzen egon entzen ez, jo, aurre, eta gaina azkenengo parraforrekin pixkat ez lotuta, ba, aurrei buruz idatzi dut, baina esan dut, zenbat zer esan emango liguken hau pixka eta esunartuko bagenu heldu geuri, ez? Geu nolakoa garen azter dezagun gero aurreren aurrean praktikara eramateko, ez?
Bai, ni uste hori egoera berri honek, ez?
Bai.
Ba, batean, ba, behartuko gaitxula sormenez erantzutera momentu askotan.
Ba, bai.
Egure egun egotasuna sormenan bitxartez aurrera eramaten. Eta segurazki etorkizunean bai sormen asko beharko dugu ba, aurrera egiteko. Bai, pertsona, bai. Familia eta jendarte moduan bai.
Hori da, hori da. Azkenean sormena, bale, norberak daukan gaitasun bada, baina inguruarekin garatzen dena. Inguru fizikoarekin eta, bueno, inguru fizikoa esan nahi, bai tokiak edo euskago materialekin eta, baina baita pertsonekin, harremanduta. Orduan, ba, sormenak azkenean bizitza hartzen du, ez bizitza, sormenez bizitzea bizitzeko modu bada.
Bueno, Maia, eskerrik asko beste behin ba, gurekin ba, zure testua komentatzearen eta animo.
Vale, berdin, eta eskerrik asko zuei.
Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan naperria. Bizitzeko etzai horren beste ardura. Paris Tombuktu, New York Bombay segura. Berlin Kathmandu, Sydney Addis Abeba. Aller Lisboa, Budapest, Kiev, Ottawa. Mm-hmm. 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 baina orain zeu zara nire hiri burua. Aberri ilobin neure sorlekua. Iltzeko ere erdintxu zait herria. Lome Friburgo Gito Tallin Luanda. Tasken Mutriku Shanghai Istanbul Praia. Praga Kigali Bangkok Amsterdam Basora. Baina orain zeu zara nire hiri burua. Aberri ilobin neure sorlekua. Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan aperria.
Bueno, eta behasain aldera joko dugu. Ba, bertan, normalean behasain aldera joten duenean, itxaro mendizaren gana joten dugu, itxaro txiklik. Hau pa, itxaro.
Eixo.
Eixo, zemoduz.
Bueno, mentxe, pixkara espertuta, ez dakit. Gauza gehiagin nahi eta gauza gutxi egiten nabilen sensazioak, baina, bueno, beti dozela.
Bai, bai, eguna joan egiten dala, konturatzeke.
Pasada, bada, oso azkar gaina. Hamar mila planik itxu zuen zehar egingo eta hau txukunduk eta augeste hau ingo eta gero izan da gau eta txarokin da, ala goia.
Bueno, plano egitatik bat bintzatik gauzatu duzu, eta da, ba, lehiaketa berezia martxan jartzea egoera honetara molatutako guraso igutuna, edo marrazki lehiaketa jarri duzu martxan, txikliketik.
Bai, bai, azkenen nahi beti pasatzen zaitola, zoze pasatzen denen ingurun ona izan otxarra, nik beti ba, guraso falta motatzei jutez. Eta oain goan ere, ba, asizanen hau dana, ba, sentitxun un behar hori ez, ba, guraso kontatzeko, esateko. Eta, ba, gizu, ba, beti olako gauzak etortzen dinen burua, ba, ba bestetan epentsatzen zuta, zan, ba, zertik ez dute berriro guraso egutuna martxan jartzen, baina oain goan, ba, ba, hori. Jendek idatz dezala edo marraztu dezala ze mugitu dion egoera guzti honek, ez? Hola.
Alaxe sortzen da, eta alaxen aprilaren 15etik, maiatzen 15era jasoko dituzue gutunak, marraskixak,
bai.
Eta nori zuzenduta, edo nori zuzenduta, ez da?
Bai, jarri deu, 0 urtetik egun da behatzi urtea, atzo bat egaldetetena da zergatik egun da amarrez, ba, azkenen, egun hauetan telebistan asko idia ateratzen jende heldu ez, nola bizi duten egoera eta hori dara eta momentuz, ateraban ba, pertsonaik helduna izan da egun da behatzi urtekoa. Eta horreatik jarri gandun, ba, zerotik egun da behatzia. Azkenen, ba, ba, zerotik zazpia normalen izaten da marrazki bidez, eta beste guztik ba, ba idatzi edo marraztu dezatela ba, sentitzen duten hori.
Bale, gutunak, kasunetan, bihadu behar dira, ba, gutunak, arroba, gurasoei, gutuna, puntu eusiraz.
Bai, bai, bestetan eman izan dugu aukera eskuzidatzi eta gutuna zalan bialtzeko, baina oain gontan, ba, badana nola online iten egian, ba, bidari dezatela horrea, eta ez da izango bestetan iten deun lehiak eta moduko ez, beti ba, iten deun maiakatu eta gero sarik berezik joten dira, oain gontanak batea, eta gerengo duna da, ba, zuzketa bat.
Zozketa bat, ba, jendek ikusi jendek ze idazten non, da idazten den horren arabera sarie sortuko deu, eta gero badanan hartzen zozketa atingo da.
Oso, ondo, ba, gombia epena luzatuko jau, gure, bai. Gure irakur leita entzuliei, ba, parte hartzeko. Bai beraiek semalabak, ba, moizen, ze esateko dauken, idazteko gutun baten beraien ba, gurasuei. Egoera horretan sentitzen da dena, pentsatzen da dena, edo oio egiteko gua dukena, botatzeko gutun batian, edo marrazki batian, ez da?
Hori da, politia izan da, ze atzo batxalden jarri gondun martzen da, ja, zigea jasotzen. Orduan, ilusio egiten du baita, ez, ba, jendea hor daula eta ikustea, eta gaina, ba, hori, ondoturtzen zaiela olako ekimen bate aurre ateratzea.
Bueno, ba, hoxen, hemen itxiko dugu zuelkarrizketako lehengo gaia, hau da, gurasoi gutuna marrazkixen, gurasoi gutun edo marrazki, ba, ez da, lehiaketa ez, baina proposamen hau,
bai? Bai, hori da.
Ederki, aurrera jarraituko dugu, ze txikliketik urten dako ekimen bada, eta txiklike, ba, beti zurekin hitz egiten duenean, ba, proposamen, taier, itzaldi, ezberdin mordoxka bat, ba, ukitzen dituzu, ba, guri ba, proposatzeko, eskaintzeko, subratzen dut, dana gelditzu duzuela, ez da, txero?
Bai, ba, martxan genuzkenak urte guztiko tailerrak hasiera baten hasi ginen, ba, ikastolak eta eskolak eta induten bezala, ez, ba, pixkat familiei ba, gure proposamena bialtzen, baino konturatu ginen, ba, familiek saturatzen eginela, alde guztitatik ekimenak eta gauzak eta bideok eta bialtzen egia, eta orduan erabaki duguna izan da, aste santue pasata gero, hori, ba, bertan bera uztea gauzak eta gero hau dana pasatzen danen, ba, aldan modun, ba, rekuperatzea. Bai, eta gero, ba, eduzken beste pare bat aier, ba, bai mindfulnesseko eta bai disziplina positibokoa, ba, orain hasteko zienak, horiek atzatu ditugu, ba, urria zaro aldea, baina, bueno, ikusi beharko dugu hortun, egin halko dien edo ez.
Hori da, dana dago idea erondikan, ez, ikusiko zela berreskuratzen dugun eguneroko martxa, ala, anuzi.
Ba, hemen, nik uste temenik aurrera inbarko dela egunen egunekoa eta bari, ba, dauzkun aukera guztik aprobetsatu egunen zehar eta ikusi gero zetorrikoan.
Oso ondo. Metaz gain askotan zurekin hitz egin dugunean bebai, ba, behazaineko aurren iria egitasmoan inguruan hitz egin dugu bebai. Itzaldi pare bat berri eman zinuan indela egun batzuk, aurrek gauzatu zian, baina suporatzen dut aurrekin egin beharreko asanbladak eta proiektuaren amaiera ekitaldia eta amaiera festa atzeratu inberko duzuela.
Bai, ba, genuzken programatuta bi itzaldi, bueno, itzaldi bat tailer bat, eta hori lortu gendun online martxan jartzea, eta egi esan jendeak eskertu zon eta parte hartzea nahiko nahi izan zen, baina umekin ezin dugu olako gauzeekin. Eta berez, falta zitzaiguna zen azkeneko asamblea, eta gero genuken amaiera festa, maiatzak behatzi. Eta, bueno, ba, udaletxekin deitzen da hori, ba, erabaki izan da atzeatzea. Printzipio zurrengo kurtsua zirara, baina, ba, esan deuna. Depende gauzak nola dauden, ba, ez dakit. Baina, nahi guztu zeiten, itxiera ematea, ez, proiektu honi, ze azkenen egun mekortxe sartuta daude, eta beraientzako helburu batzuk lortu nahi genitxun.
Oso, noitxaro, ba, bolaxen, baleatu dugu zurekin hitz egitea gai ezu harina jorratzeko. Eskerrik asko beste behin, eta animo.
Bai, zui ere eskerrik asko. Eta musua septiko gana da nahi.
Beste da bueltan, ni eskerrik txar ondo segi. Jo!
No segi agur.
Uste handikoak gure herriaz egoiz eta ratx berriketan gure herriaz nikeen hain dituzke alako segurtasunak eduki baina gauzak zer dien kontuak etzaizkitatea zen onge hori zuertia nun nahikoak dien noiena inoketzi dan esana Euskaldun izatia zeinek ezadana Obenuela utatzia munduko iritarri zatia Kantu leuna Zertan zabiltza maite kontuetan Elkar bizitza jokuan Eta zu berriz bertso txikietan Kantu lehu